Mūsu šodienas lekcijas tēma ir prezentāciju veidošana ar OpenOffice Impress programmu. Šo programmu varam aktivizēt no starta izvēlnes. Manā gadījumā tas stāv zem Office, OpenOffice.org presentation. Jūsu gadījumā tas ir Impress, OpenOffice.org Impress. Jā, šo programmu palaišu no starta izvēlnes. Man viņa piedāvā vedni. Es te nevaru pateikt vai no Open Existing Presentation vai arī izveidot tukšu Empty Presentation. Mēs varētu atvērt kādas esošas prezentācijas, pamēģināt. Un mums ir jāver faili, kuru paplašinājums ir ODP, tas Open Document Presentation. Tas idejas, ko Microsoft PowerPointā var izdarīt, bet OpenOffice Impress nevar izdarīt, jo Impress šobrīd vēl nav tik nostrādāta un elegantā programma kā kalts. Nu, piemēram, tad, kad jūs veidojat kādu prezentāciju, mēs ejam View, Master, Slide Master, un Microsoft PowerPointam, kā likums, ir vismaz divi šie galvenie stili. Ir tādam virsraksta bildei, kurā parasti tikai virsraksts un nekas vairāk, un ir pārējām bildēm, kur bez virsrakstā apakšā ir arī teksts. Ja mēs šos datus importējam PowerPoint prezentāciju, OpenOffice Impress programmā, tad mums kaut kādas druskas viņš arī savāc no tā visa. Ja mēs taisam no nulles, tad lielākoties mums ir tikai viens šis master bilde. Ja runā par iespēju trūkumu, tad datu formāts, kurā var datus saglabāt, ir bagātāks nekā to pieļauj lietotāja saskarne. Ja mēs kaut kādā viltīgā veidā apējot lietotāja saskarni, izvēlnes, pogas un citas darbības, ko mēs varam veikt ar rokām, varam apiet ar importēšanu, ar copy paste un citām viltībām, tad mēs šajā failā varam ielikt viltīgākas lietas, nekā mums tiek piedāvāts šīs iespējas spiežot pogas un veicot kādas citas darbības. Tas nozīmē, ka faila formāts ilgu laiku var nemainīties, bet šīs programmas iespējas var pamazām pieaudzēt un paplašināt. Ja mums viltības vajadzīgas, tad šī prezentācija var rasties tādā veidā, kad mēs viņu aizgūstam no kaut kurienes citurienes. Kārtēju reiz izmantojot to variantu, kad labi prezentatori zin, ko rakstīt, bet vēl labāki zin, ko pārrakstīt. Un arī šajā gadījumā mēs pārrakstīsim esošas prezentācijas par kafijas receptēm. Ja prezentācija tiek veidot praktiski no nulles, tad kā jums šķiet, kas ir vienkāršākais un pareizākais veids, kā radīt šīs priekšlasījuma saturu? To jūs noteikti jau esat pamanījuši, ka tiem pašiem datiem, ko mēs raugāmies šajā prezentācijā, var būt dažādi skati. Pēc noklusēšanas tiek izmantots normāls skats, kurā mēs atsevišķā logā redzam to prezentācijas bildi, kāda tā izskatīsies, bet ja mēs taisām prezentāciju pilnīgi no nulles, mēs negribam no viena ietekmēties, tad daudz ērtāks skats ir tas, kas saucās outline, kurā mums tiek parādīts teksts līdzīgi kā satura rādītājs. Šeit mums ir virsraksts un šeit ir kaut kādi teksts. Kas šādā gadījumā ir labāks, ir tas, kad mums izmantojam tādu interesantu paņēmienu, kā saturs un pasniegšanas veids patiesībā ir divas dažādas un dažkārt diezgan nesaistītas lietas. Saturu, ko mēs šeit rakstam, mēs ar copy un paste varam paņemt no kāda cita dokumenta, piemēram, teksta dokumenta. Es, piemēram, šādus vadmotīvus savai prezentācijai es ieguvis no kāda teksta dokumenta satura rādītāja. Un tad es izdomāju, kas man ir pelnījis būt atrasties atsevišķā bildē, kas ir pelnījis būt kā apakšē virsrakstī uzskaitījumi vienā bildē, un es vienā ekrānā redzu daudz vairāk informācijas, nekā tas būtu šajā normālajā skatā. Līdzīgi mēs varētu apstīt mums jau gatavu prezentāciju, mēs tīri labi redzam, kāda ir šī teksta loģiskā struktūra. Nākamais interesantais skats varētu būt slide sorter, šo te bilžu kārtotājs. Te mēs redzam tās bildes ar diezgan nesalasām sīku tekstu, toties mēs te varam gūt priekšstatu, kādā kārtībā mūsu domu plūst. Ja mums liekas, ka kaut kur ir ciņa un atkārtošanās, mēs vienkāršu bīdīšanu varam šīs bildes samainīt vietām. Arī šeit var izmantot copy un paste, bet var izmantot arī drag and drop, latviski runājot. Priekš lektoriem var veidot papildu piezīmes atsevišķā skatā. Te mēs varam pierakstīt tās piezīmes, kas būtu jānodod tam, kas pasniedz kursu. Kā zināms, šādas prezentācijas bieži vien tiek veidotas un parādītas divos piegājienos. pa priekšu ir satura veidotāji, kas ir eksperti savā nozarē, bet kas toties ir aizņemti. Viņiem pietiek tik vien laika, kā šādu prezentāciju izveidot, un tad viņi atdod jaunākiem kolēģiem, kas atskaņo šo saturu. Tad mēs šeit varam ierakstīt piezīmes. Tas nekādīgi neparādīsies uz ekrāna, tad, kad mēs to rādīsim, bet to mēs varēsim izlastīt. Ir vēl tāds skats handout, lai taupītu papīru, mēs izdrukājam 6 mazākas bildītes. Daudzos skatos var izmantot labo peles pogu, lai uzklikšinātu kādam objektam un paskatītos viņa īpašības. Piemēram, veids, kādā šo bildi parāda, vienu bildi nomaina ar otru, kur impresi labāks pa PowerPoint. Ja mēs nospiežam F5, tad PowerPoints mums vienmēr sāka pirmo lapu, un tas ir ļoti nepatīkami. Lai ar monopolistu rīku tādā veidā cīnītos, viņam šeit, šajā stūrī, kur mums ir pavisam citas pogas, ir tāds mazs ķiņķēziņš, kas rāda tā kā mazu astītē piekarinātu bildīti vai kaut ko tādu, tad es piestu to īpašo pogu, tad tā parāda pilnā ekrānā nevis no paša sākuma, kā F5, bet no attiecīgās vietas. Bet ar impresu viss ir kārtībā, ja es nospiežu F5, viņš man sāk ar to bildi, kurā es esmu bijis rediģēšanas režīmā. Bildes mēs varam vienu bildi nomainīt ar otru visdažādākajos veidos. Ja mums ir aktivizēt šis skats, kurā ir redzams sadaļas light transition, tad mēs te varam redzēt to uzreiz. Un šo iespēju ir apmēram tikpat daudz, dažas nedaudz savādākas kā PowerPointam, bet tikpat labi to var darīt ar labo peles pogu šajā bilžu skatā. To ar mēģinājumu un kļūdu metodu var pastīties, kur ir tie interesantākie. Es viņus parasti izmantoju, lai cilvēkus pamodinātu. Standarta gadījumā es ļauju prezentācijām parādīties momentā, lai tas lieka nekavē, lai cilvēku uzreiz var lasīt. Cilvēkam ir divi asinhroni, principā neatkarīgi informācijas kanāli, pa kuriem viņš saņem ziņas. Patiesībā vairāk, bet tādi divi galvenie ir redze un ir dzirde. Un, ja grib novadīt efektīvu priekšlasījumu, tad ir maksimāli jāizmanto abi šie kanāli. Un tas nozīmē, ka var stāstīt, protams, zinām korelāciju, citu informāciju, nekā tas rādās uz ekrāna. Ja atbalstu šo ideju, kad informācija jābūt maksimāli informatīvai un satura bagātai, tad, protams, nav vērts īpaši kavēties un kaut ko slēpt, ja galā mēs tāpat to visu parādīsim. Animācijas ir tad, ja mums ir bilde ļoti sarežģīta, un mēs, lai atvieglotu uztveri, mēs nerādam uzreiz visu. Mēs parādam priekš svarīgāko, pēc tam netik svarīgo, un šādu animāciju mēs varam veidot dažādos veidos. Ir redzētas prezentācijas, kur šādu pseido animāciju taisa ar daudzām atsevišķām bildēm, kur nākamā bilde atkārto visu to, kas bija iepriekšējā bildē, un pieliek kaut ko no sevis klāt. Bet var darīt arī tā, kad šāda animācija visu tiek veidot vienas bildes ietvaros. Tur atkal ir lēmums, kuram ir gan sliktās, gan labās puses, un izšķirties jums palīdzēs pārdomas par to, ko jūs vēlaties izdrukāt uz papīra. Ja jūs vēlaties uz papīra izdrukāt tur, kur ir viss kopā, tad noteikti ir vērts veidot animāciju vienas bildes ietvaros, lai nav tā, ka jūsu klausītājiem jāpāršķir daudzas lapas, kurā katrā nākamā bildē kaut kas bišķiņi tikai nācis klāt. Savukārt, ja mēs gribam, kad uz papīra mums parādīsies šī super sarežģītā bilde viss kopā, tad mēs to liekam vienā bildē. Animācija, kā likums, ir interesanta tad, kad mēs darbojamies ar zīmējumiem. Jo, kā jau es teicu, es neatbalstu, kad tekstu patniec pa daļām. Tādu īpašu tekstu veidu pielikt kā tādus te paskaidrojumus. Tas arī it kā ir teksts, bet no otras puses tā ir arī bilde. Un tādu mēs varbūt tās gribam parādīt tikai vēlāk. Tā, kad jums ir iegūts kaut kas tāds, mēs uzskatām, ka mūsu nabaga kolēģi vai citi, kas būs mūsu klausītāji un skatītāji, neuztvers mūsu ārkārtīgi dziļo jēgu šai bildei un ka viņa jāpasniedz kaut kā pa daļām. Viens no variantiem, kā mēs līdz tam nonākam, ir labā peles pogas objekta. Es pilnīgi ticu, ka jūs varat nonākt līdz šādai izvēlnī arī savādākos veidos. Pirmai kastē mēs pateiksim, ka viņa vienkārši parādās. Šīs bultiņas negribēsim pasniegt pa vienai. Mēs viņas visas iezīmējam, nospiežot shift taustiņu, uzklikšķinot virsū un sagrupēsim, lai visas bultiņas mums ir kā viens sarežģīts objekts. Kā to vienkārši pārliecināties, vai mums visas ir sagrupētas, nospiežam delete, un pēc tam un Ctrl Z pēdējo operāciju varam arī atcelt. Šim objektam mēs arī uzliksim custom animation, bet šeit, tā kā mums bultiņas virzās no augšas uz leju, pameklēsim kaut ko glītāku. Tas būtu īstais, bet tas nav īstais virziens. Tā, kad man šis efekts ir izvēlēts, es varu efektu options dabūt šādā veidā. Ten es pasaku, kad man efekts ir effect wipe, direction from top. Apakšējās mēs arī sagrupēsim visas kastītes. Viņām pieliksim tādu efektu, kas man dažkārt patīk, kā dissolve. Un beigās paskaidrojumu mēs apmēram šādi. Tagad mēs varam paskatīties, kā mums ir pilnā ekrānā. Priekšu mums parādas viens objekts, tam mums lēnām no augšas uz leju sazīmējas bultiņas, tam mums pamazām parādās mazās kastītes, tam mums no kaut kurienes izstiepjās paskaidrojums. Es ceru, ka jums tas rādās nedaudz ātrāk un netik saraustīti, jo man dators ir aizņemts arī visādām citādām lietām. Prezentācija veidotājiem domās dalās par automātiku un neautomātiku. Nopusētais stils ir, kad katru šādu objektu parādīs ar peles klikšķi ar tukšuma taustiņu, ar enter taustiņu un daudziem citiem līdzīgiem taustiņiem. Dažkārt cilvēki uzskata, ka tā ir prezentācijas lasītāja uzmanības pārbaude, ir ceļuši tad, ja prezentācijas lasītājs pats šo prezentāciju nav veidojis, viņš var nepamanīt, kad viņam kaut kas jādara, un viņam nerādās visa informācija šajā prezentācijā, un viņš saka, nu tagad mēs iesam uz nākamo slaidu, oj! Tagad vēl tas parādās, šitas parādās un vēl kaut kas. Ja mums ir tādas aizdomas, ka lasam nevis mēs paši, vai arī mēs uztraukumā aizmirsīsim, ka jānospiež kaut kāda poga, tad mēs varam uzlikt, ka visi šie objekti parādīsies automātiski. Ar labo peles pogu ir šī laika nobīde. Ieliksim, kad katrs no objektiem parādās pēc sekundes. Paskatāmies, kas mums notiek. Tas viss nedaudz velkās, principā tas notiek. Nē, esmu liels atbalstītājs, bet mēs varam interesantus efektus pielikt tekstam. Tekstam var mainīt viņa uzsvērumu. Pēc teksta parādīšanās viņš kaut kā iekrāsojas. Tāpatās tekstam, kā grafiskiem objektiem, varbūt automātiska parādīšanās vai neautomātiska. Un tekstam var izvēlēties, pat cik lielām druskām mēs to vēlamies parādīt uz ekrāna. Mēs to varam parādīt visu šo teksta kasti, mēs varam parādīt vairākus paragrāfus, katru paragrāfu pa vienam un pirmā līmeņa paragrāfu pa vienam. Nu, tagad es iegūju, iezīmēju visu teksta kastīti un pateicu viņai to, ko vēlos. Tad man viņš pa pirmā līmeņa paragrāfiem tagad rāda. Apmēram tādā veidā. Nākamā lieta, kas mums varētu būt svarīga, ir kaut kādu bildīšu ievietošana. Izmantojot veģņus, mēs varam ievietot jau predefinētus objektus. Viens no variantiem, kā mēs varam ievietot nedaudz bagātākus objektus, ir tas, ka mēs izvēlamies šos izklājumus, layouts, kur ir gatavi stili, un viņu ir daudz un dažādi. Tas interesantāks stils varētu būt tāds, kad mēs gribam divas teksta kastītes iekļaut tajā bildē, lai mums vairāk teksta salien. Līdzīgi mēs varam no gatava veģņa jau izvēlēties gatavu tabulu un sākt tur kaut ko vadīt iekšā. Ko OpenOffice Impress šajā brīdī dara? Datu formāts prezentācijām ļauj ielikt vienu objektu cita objekta vēderā, un programma to redz, ka tas ir kāds cits objekts, un atver attiecīgu redaktoru, ar kādu šo objektu var modificēt. Ja mēs ievietojam, izmantojot šo te predefinēto stilu tabulai, tad mēs patiesībā ar šādu peles kustību ieliekam iekšā OpenOffice Calc tabulu, kuru pēc tam varam rediģēt ar tādu diezgan apcirstu OpenOffice Calc redaktoru. Ja mēs ieliekam grafiku, tad mēs arī ieliekam kalts objektu, tikai tam jau uzreiz izveidojam kaut kādu grafiku. Man liekas, ka tas ir diezgan nedabīgs veids, kā tās lietas darīt. Ja es negribu apgūt vairāk par vienu programmu, tad tas varētu būt diezgan labs variants. Bet ja es zinu visas OpenOffice programmas, man šķiet, ka pareizāks veids ir nodarboties ar copy-paste integrāciju. Piemēram, es atveru iezīmēju šo tabulu, Ctrl-C, un šeit. Un šeit es patiesībā iegūstu līdzīgu variantu. Man arī ir vienam objektam nederā cits objekts, bet tas, kā mēs to darām, ir saprotamāks. Un tam mēs tīri labi saprotam, ka šis objekts ir nācis no mūsu elektroniskās tabulas. Un līdzīgi, ja mēs gribam grafikus, mēs, teiksim, citā programmā iegūstam grafiku, viņu ar Ctrl-C ieliekam tajā starpliktuvē un ar Ctrl-V ieliekam savā prezentācijā. Tas ir cits veids, kas pēc manām domām ir nedaudz saprotamāks, kā tās lietas darīt. Lai mēs varētu mainīt tos objektus, tad mēs dubult klikšķi ejam, viņš man rāda jau grafiku. Tas grafiks ir tas pats, ko mēs pagājušā nedēļā jau piņķerējām. Un arī šeit tā darbība ļoti vienkārša. Mēs ar labo peles pogu varam ieiet un apstīties viņa īpašības. Un šeit, šajā gadījumā, man interesē chart data table. Un ten tas atkal varu tādā apcirstā tabulas redaktorā. Kāpēc man šis paņēmiens nepatīk? Ir tas, ka pēc manām domām tas nav tik intuitīvi. Mēs ievietojam grafiku ar vienu peles klikšķi, tas ir ļoti patīkami. Bet tad ir jāsaprot, ka šādā veidā mēs ievietojam diezgan sarežģītu objektu, kurš ir tāds vienkāršs elektroniskās tabulas analogs, un ko mēs rediģējam ar CALS programmu. Un lai šādu te grafiku viņš uzzīmētu, viņš, protams, izmanto datus, kas nāk no tabulas. Un tad, lai mēs to rediģētu, mēs pa priekšu dubult klikšķi tiekam līdz viņa rediģēšanas režīmam, tad ar labo peles klikšķi skatāmies, kamēr nonākam līdz tabulai. Kas man nepatīk šajā tabulas logā, ir tas, ka ja mēs to darām šādā ļoti integrētā veidā, mums tas redaktors nav tik bagāts kā īsts OpenOffice kalts. Mēs te varam, protams, ielikt jaunas rindas un izdzēst, mēs varam tur visu ko rakstīt, bet tās iespējas mums nav tik bagātas kā tādā kārtīgā programmā. Kur ir mīnus? Mīnus ir tāds, ka tad mums tā prezentācija patiesībā sāk veidoties no daudziem failiem. Mums ir tas viens fails, kurā mēs dabājam savu elektronisko tabulu, ir kāds cits fails, kur mums ir dokuments un tam līdzīgas lietas, bet reālā dzīvē jau tā arī ir, ka mēs šo prezentāciju veidojam nevis pilnīgi no nulles, bet mēs savā prezentācijā sakompilējam dažādu veidu datus no dažādiem dokumentiem, kas mums jau ir gatavi. Mēs prezentāciju parasti taisam kā finišu nobeigumu, lai parādītu kaut kādu darbu progresu. Tāpēc no tādas copy-paste integrācijas nav īpaši jābaidās. Par citu objektu ievietošanu. Objektu forma ir labāka ar to, ka tā ir kompaktāka. Mēs varam ar vienu diezgan vienkāršu formulu aprakstīt diezgan lielu zilu taisnstūri. Savukārt, tā kā mēs taisam bildes un cīnāmies par klausītāju uzmanību, mēs varam ievietot divas dažādas bildes. Tikko mēs iezīmējām bildi, kas ir objekta formā aprakstīta, kā taisnstūris ar kaut kādu formulu. Un šādai formai ir laba īpašība tā, ka mēs viņu varam viegli palielināt un samazināt, un viņa kvalitāte nemainās. Ja mēs paņemam šo punktu formu, tad mums kvalitāte krītās, jo, lai arī mēs šīs bildes izmēru palielinājām, punktu skaits ar kādu iztvērumu tā bilde tika saskaitīta, tas sākotnējais materiāls, protams, nemainās. Nu, tā kā mums tā programma viņa prot ekstrapolēt, tā viņa prot, jo viņai no mazāk informācijas materiāli ir jāuztaisa vairāk. Un tāpēc objektu forma principā ir elegantāks risinājums, jo tā labāk strādā priekš mērogošanas.